From the conference center,
kutoka kituo cha mikutano katika Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao kikuu cha ukuhani cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya kina baba na wana kutoka Vigingi katika Cache County, eneo la Utah. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Kina kaka, tunawakaribisheni katika kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunatuma salamu zetu za moyo mkunjufu kwa Rais Thomas S. Monson ambaye anatazama mkutano huu nyumbani kwake. Huduma hizi zinasambazwa kwa satellite hadi kwa wenye ukuhani katika sehemu nyingine kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya kina baba na wana kutoka katika Vigingi vya Wiracache, eneo la Utah, chini ya uelekezi wa Geoffrey Anderson akiwa na Craig Richardson kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Put Your Shoulder to the Wheel. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Kevin W. Person wa Sabini. Na kisha kwaya itaimba Secret Prayer.
Our beloved Father in heaven.
Baba yetu mpendwa mbinguni. Sisi watoto wako tumekusanyika hapa katika ukumbi wa mkutano na sehemu nyingine duniani ili kuonyesha upendo kwako wewe na kwa mwanao. Ili tuweze kuhisi roho wako na kusikia sauti yako kupitia kwa watumishi wako. Tunashukuru kwa urejesho na funguo na ibada za ukuhani. Tunatoa shukrani kwa wale wote ambao wanafungwa hizi hapa duniani. Tunawaunga mkono. Tunaomba wakati huu Rais Manson pamoja na Mzee Hells waweze kupata nafuu. Tunaomba baraka zako kwa vijana hawa ambao watakuwepo katika mkutano huu ili roho wa Bwana aweze kugusa katika mioyo yao jioni hii ya leo, ili waweze kujua kwamba wanapendwa na kwamba wanahitaji kuweza kutunza ahadi zako. Tunaomba tunaposikia katika muziki huu, mioyo yetu iweze kujazwa na imani na matamanio ya kuweza kuwa katika mstari mzuri wa kukupenda wewe na mwanao. Tunaomba roho wako mtakatifu awe pamoja nasi katika jina la roho la Yesu Kristo. Amina.
We will now be pleased to hear.
Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Daryl G. Renrand wa Kidi ya Mitume 12. Atafuatia na mzee David F. Evans na Richard J. Mainz wa 70.
Picture with me a rocket. Piga taswira pamoja nami ya roketi ikiwekwa sawa kwenye jukwaa la kurushia ili uweze kuandaliwa kurushwa. Sasa piga taswira kichwani mwako. Mafuta katika mwako uliodhibitiwa unabadilishwa na kuwa hewa ya moto ambayo inapakiwa nje ikitoa msukumo muhimu kuendesha roketi. Hatimaye fikiria sehemu au mzigo ambao umebebwa juu ya roketi. Thamani ya shehena inaeleweka kikamilifu tu inapokuwa kule inapotakiwa kuwa na kufanya kazi kama inavyotakiwa. Mtu hahitaji kuwa mwanasayansi wa roketi kuelewa kwamba satellite ya thamani kubwa ya mawasiliano duniani ni thamani ndogo ikiwa imewekwa garani. Kazi maalumu ya roketi ni kupeleka shehena. Jioni hii ningependa kufananisha ukuhani ambao tunao na roketi na nafasi ya kunufaika kutoka nguvu za upatanisho na mwokozi na shehena ambayo roketi inapeleka. Kwa sababu ya dhahabu ya upatanisho wake, Yesu Kristo ana uwezo na mamlaka kukomboa binadamu wote, kufanya nguvu zake na upatanisho zipatikane. Amebainisha sehemu ya nguvu zake na mamlaka kwa wanadamu duniani. Hizi nguvu zinabainishwa na mamlaka huitwa ukuhani. Huruhusu wenye ukuhani kumsaidia Baba wa mbinguni na Yesu Kristo katika kazi yao na kuleta wokovu na kuinuliwa kwa watoto wake. Hufanya hivyo kwa sababu zinawapa watoto wake nafasi ya kupata baraka za upatanisho wa Mwokozi. Nguvu za upatanisho za Yesu Kristo ni muhimu kwa sababu hakuna kati yetu anayeweza kurudi nyumbani kwetu mbinguni bila ya msaada. Katika maisha hapa duniani siku zote tunafanya makosa na kutotii amri. Tunakuwa na madoa na dhambi na hatuwezi kuruhusiwa kurudi kwenye uwepo wa Mungu. Tunahitaji nguvu za upatanisho za Mwokozi ili kwamba tuweze kupatanishwa na Baba. Yesu Kristo alivunja kamba za kifo kuruhusu ufufuko kwa watu wote. Anatoa msamaha wa dhambi kwa masharti ya utii wa sheria na ibada za Injili. Kupitia yeye kuinuliwa hutolewa nafasi ya kunufaika kutoka nguvu za upatanisho za Mwokozi. Ni kazi muhimu sana ya uumbaji. Ili makusudi ya Baba wa mbinguni yaweze kutimizwa, nguvu za upatanisho za Kristo zinahitaji kupatikana kwa watoto wa Mungu. Ukuhani hutoa nafasi hizo. Ndiyo roketi. Ukuhani ni muhimu kwa sababu ibada muhimu na maagano duniani hutawaliwa tu na mamlaka yake. Kama ukuhani ukishindwa kuleta nafasi ya kunufaika kutoka nguvu za upatanisho za Mwokozi, ni nini kitakuwa kazi yake? Je, itakuwa ni kitu cha kuvuta nadhari? Mungu anadhamilia ukuhani utumike tu zaidi ya darasa la Jumapili au kama nafasi ya huduma. Anadhamilia kwa ajili ya kupeleka shehena. Dosari ndogo ndogo katika roketi zinaweza kusababisha kushindikana kwa safari. Vigezo na vifaa vinaweza kutoenda vizuri. Kulinda ukuhani kutoka vizingizio na vifaa visivyofaa, Mungu analinda vyote na matumizi yake. Zinaongozwa na nguvu za ukuhani ambazo ni haki ya uraisi. Matumizi ya ukuhani vile vile yanalindwa na funguo za ukuhani, lakini pia na maagano ambayo mwenyewe Matumizi ya ukuhani basi yatatawaliwa na yote funguo za ukuhani na maagano. Wajibu wa ukuhani kwa mtu hutolewa kibinafsi na hauwezi kuwapo bila yeye. Ukuhani sio chanzo kisicho na umbo maalumu cha nguvu huru. Wote ukuhani wa Haruni na Melkizedek hupokelewa kwa maagano. Mungu anaamua masharti na mwanaume anakubali. Kuzungumza kwa mapana, wenye ukuhani wanafanya maagano kumsaidia Mungu katika kazi yake. Mapema katika kipindi hiki cha muongo wa Mungu, Yesu Kristo alielezea kwamba agano la ukuhani linathibitishwa juu yenu kwa ajili yenu, na sio kwa ajili yenu tu, bali kwa ajili ya ulimwengu wote, kwa sababu hawaji kwangu. Hii inafundisha kwamba madhumuni ya ukuhani ni kuwaalika wengine waje kwa Kristo kwa kuwasaidia injili ya urejesho. Tuna ukuhani ili kwamba tuweze kuwasaidia watoto wa Baba wa mbinguni waweze kupunguza mizigo yao na dhambi zao, wawe kama yeye. Kupitia ukuhani, nguvu za Mungu imedhihirika katika maisha ya watu wote wanaoshika maagano na injili na kupokea ibada zinazohusika. Hii ndio njia. Binadamu huja kwa Kristo, anatakaswa na anapatanishwa na Mungu. Nguvu za upatanisho za Kristo huweza kupatikana kupitia ukuhani ambao unapeleka shehena. Maagano na Mungu ni namna muhimu sana na ni ya thamani. Mwanaume hana budi kujiimarisha, kujifunza na kuingia maagano kama haya ya kuiheshimu. Agano linakuwa ahadi ya binafsi. Kufafanua ni maandishi ya bold. Mwanaume anafanya maagano tu wakati anataka kujipa sharti mwenyewe. Anafanya utatuzi kati ya ukweli na hali ya uadilifu. Wakati mwanaume anafanya agano, anaakili mwenyewe kama maji katika mikono yake iliyokunjika, na kama anafungua vidole vyake, hahitaji kutegemea kujikuta mwenyewe tena. Mvunja agano hana tena nafasi. Mwenye ukuhani wa Haruni ana ahadi ya kuepuka uovu, kusaidia wengine kumpata Mungu na kujitayarisha kupokea ukuhani wa Melkizedek. Majukumu haya matakatifu yanatimizwa wakati anapofundisha, kubatiza, kuimarisha waumini wa kanisa na kualika wengine kukubali injili. Hii ni kazi ya roketi yake kama malipo. Mungu anaahidi matumaini, msamaha, huduma ya mamlaka na funguo za injili ya toba na ubatizo. Mwenye ukuhani wa Melkizedek anaahidi kutimiza wajibu unaohusiana na ukuhani wa Haruni na kutukuza wito wake katika ukuhani wa Melkizedek. Anafanya hivyo kwa kushika amri zinazohusiana na agano. Amri hizi ni pamoja na kuwa na bidii kusikiliza maneno ya uzima wa milele, kwa kuishi kwa kila neno ambalo linatoka kwake mwenyewe na Mwenyezi Mungu, na kuitoa ushuhuda wa Yesu Kristo na kazi yake ya siku za mwisho, sio kujisifu yeye mwenyewe, na kuwa rafiki wa Mwokozi, kumwamini yeye kama ambavyo rafiki anavyofanya. Kama malipo, Mungu anaahidi kwamba wenye ukuhani wa Melkizedek atapokea funguo za kuelewa siri za Mungu. Atakuwa mkamilifu ili kwamba aweze kusimama katika uwepo wa Mungu. Ataweza kuimarisha wajibu wake katika kazi za uokovu. Yesu Kristo atatayarisha njia mbele ya mwenye ukuhani na atakuwa pamoja naye. Roho Mtakatifu atakuwa ndani ya moyo wa mwenye ukuhani na malaika watambeba. Mwili wake utaimarishwa na kufanywa upya. Atakuwa mlithi kwa baraka za Ibrahimu na pamoja na mke wake, mlithi pamoja na Yesu Kristo katika ufalme wa mbinguni. Hizi ni ahadi za thamani na zilizozidi kwa ukubwa. Hakuna ahadi kubwa zinazoweza kufikiriwa. Kwa kila mwanaume anayepokea ukuhani wa Melkizedek, Mungu anathibitisha agano lake na kuahidi kwa kiapo. Kiapo hiki kinafungamana tu na ukuhani wa Melkizedeki. Na ni Mungu anayetoa kiapo, sio mwenye ukuhani. Kwa sababu hii hali ya kipekee inahusisha nguvu zake tukufu na mamlaka. Mungu hutumia kiapo, akitumia kadili awezavyo lugha zenye nguvu kutuhakikishia juu ya ahadi alizotupa sisi. Matokeo makali yanatokea kutokana na kuvunja maagano ya ukuhani na kwa pamoja kuzigeuka, kuwa holela holela na kutojali katika wito wa ukuhani ni kama kuweka vifaa vilivyochoka kwenye sehemu ya roketi. Unahatarisha agano la ukuhani kwa sababu unaweza kuongoza kwenye kushindwa. Kutotii amri za Mungu, kuvunja agano. Kwa mvunja agano wa kudumu, asiyetubu, ahadi zilizoahidiwa zitaondolewa kwake. Nilikuja kuelewa kwa undani zaidi uhusiano kati ya roketi na ukuhani na nafasi ya kunufaika kutoka shehena ya nguvu za upatanisho za Kristo miaka kadhaa iliyopita. Wakati wa mwisho wa wiki nilipangiwa kazi mbili. Moja ilikuwa kuanzisha kigingi cha kwanza katika nchi na ingine ilikuwa ni kumuimarisha kijana ambaye alikuwa inabidi arejeshewe baraka zake za ukuhani. Huyu mtu alikuwa mwanachama akiwa na miaka 30. Alihudhuria misheni kwa heshima, lakini aliporudi nyumbani alipoteza njia yake na alipoteza uamini wake wa kanisa. Baada ya miaka kadhaa alijitambua, na kwa msaada wa viongozi wenye upendo wa ukuhani na washiriki wenye huruma alitubu na akarudishwa kwa ubatizo katika kanisa. Baadaye aliomba kuwa na ukuhani na baraka zake za hekaluni zirejeshwe. Tulipanga miadi ya Jumamosi saa 4 asubuhi kwenye jumba la mkutano. Wakati nilipofika kwa ajili ya usaili mapema, tayari alikuwa pale. Alikuwa na dukuduku mno kuwa na ukuhani mara nyingine tena. Ni kwamba hakuweza kungojea. Wakati wa usaili wetu, nilimuonyesha barua iliyoelezea kwamba Rais Thomas S. Monson amechunguza binafsi maombi yake na kuruhusu usaili. Huyu kijana kwa upande mwingine mvumilivu alilia. Na kisha nilimwambia kwamba tarehe ya usaili wetu haikuwa na maana rasmi katika maisha yake. Alionekana kushangazwa. Nilimfahamisha kwamba baada ya miaka atarejeshewa rekodi yake na hatahitaji tena ubatizo, na kila kitu, ubatizo pamoja na endowment, vitarejeshwa kwake. Nilimwomba asome kutoka mafundisho na maagano. Tazama, yule ambaye ametubu dhambi zake, huyu anasamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena. Kwa hili mnaweza kujua kama mtu ametubu dhambi zake. Tazama, ataziungama na kuziacha. Machozi yalijaa machoni mwake kwa mara ya tatu. Kisha niliweka mikono yangu juu ya kichwa chake katika jina la Yesu Kristo kwa mamlaka ya ukuhani wa Melkizedeki na idhini ya rais wa kanisa. Ninarejesha ukuhani wake na baraka zake za hekaluni. Furaha iliyokuja juu yetu ilikuwa kubwa sana. Alijua alikuwa kwa mara nyingine ameruhusiwa kuwa na kutumia ukuhani wa Mungu. Alijua kwamba baraka zake za hekaluni zilikuwa tena zikifanya kazi sawa sawa. Alikuwa anadundadunda katika hatua zake za nuru. Nilijivunia kwa ajili yake na nilihisi jinsi Baba wa mbinguni alivyo weza kumsaidia. Baada ya hapo kigingi kilianzishwa. Mikutano ilihudhuriwa vizuri na watakatifu waaminifu. Wenye shauku na urais wa kigingi wa ajabu walihudhuria. Hata hivyo, kwangu mimi, tukio la kihistoria la kuanzisha hiki kigingi cha kwanza katika nchi hii kilifurahishwa kutokana na urejesho wa baraka kwa kijana huyu. Nimekuja kutambua kwamba kusudi la kuanzisha kigingi au kutumia ukuhani wa Mungu kwa njia yoyote ni kumsaidia Baba wa mbinguni na Yesu Kristo katika kazi yao, kutoa nafasi kwa ajili ya wokovu na kuinuliwa kila mmoja wa watoto wa Mungu. Kama roketi ambayo kusudi lake ni kupeleka shehena, ukuhani unapeleka injili ya Yesu Kristo, kuwezesha wote kufanya maagano na kupokea ibada zinazohusika. Damu ya upatanisho wa Kristo inaweza pale pale kutumika katika maisha yetu tunapopata uzoefu na ushawishi kutaka Roho Mtakatifu na kupokea ahadi ambazo Mungu ameahidi. Katika kuongeza kutii amri za ibada za injili, ninyi wenyewe ninawaalika mfanye na kushika maagano ya ukuhani. Pokeeni kiapo cha Mungu na ahadi zake. Tukuzeni wajibu wenu katika ukuhani, mkimsaidia Baba wa mbinguni na Yesu Kristo. Tumieni ukuhani kusaidia kupeleka fursa ya kunufaika kutoka kwa nguvu za upatanisho za Mwokozi kwa mtu mwingine. Mtakapofanya hivyo, baraka kubwa zitakuja kwenu na familia zenu. Ninashuhudia kwamba mkombozi yu hai na anaelekeza kazi yake katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We come tonight with the hope. Tunakuja usiku wa leo tukiwa na matumaini na imani kwamba kwa namna fulani tutaondoka tukiwa tumeimarishwa na kubarikiwa na Roho Mtakatifu ambaye hufundisha ukweli. Ni kuhusu uchunguzi wetu wa ukweli ningependa kuzungumzia. Kama mvulana nilikuwa na maswali mengi kuhusu kanisa. Baadhi ya maswali yangu yalikuwa ya dhati. Mengine hayakuwa hivyo na yalidhihirisha mashaka ya wengine. Mara nyingi nilijadili maswali yangu pamoja na mama yangu. Nina hakika ya kwamba aliweza kuhisi maswali yangu yalikuwa ya dhati na yalitoka moyoni mwangu. Nilifikiria alisikitishwa na yale maswali ambayo hakuwa ya dhati sana na kwa kiasi kikubwa ya ubishi. Hata hivyo kamwe hakunikosoa kwa kuwa na maswali. Alinisikiliza na kunijibu. Wakati ambapo alihisi ya kwamba alikuwa amesema yote ambayo aliweza kusema na bado nilikuwa na maswali, alinena hivi, David, hilo ni swali zuri sana. Ukiwa ungali unatafuta na kusoma na kusali ili upate jibu, kwa nini usifanye yale mambo unayojua kuwa unapaswa kufanya na usiyatende yale mambo unajua hupaswi kufanya? Huu ulikuwa mfumo wa uchunguzi wangu wa ukweli. Kupitia kujifunza kusali na kutii amri, niligundua ya kwamba kuna majibu kwa maswali yote muhimu. Pia niligundua ya kwamba kwa maswali fulani kuendelea kwa imani, subira na ufunuo inahitajika. Mama aliniachia jukumu la kuendeleza imani na kutafuta majibu. Alijua ya kwamba majibu muhimu yangetokana na kutafuta ukweli jinsi Baba wa mbinguni alivyoamuru. Alijua ya kwamba nilihitaji kupata ukweli. Alijua ya kwamba nilihitaji kuwa mwaminifu katika maswali yangu na niwe radhi kuwajibu yale ambayo tayari nayajua kuwa kweli. Alijua ya kwamba nilihitaji kujifunza na kusali na kwamba nilihitaji kuwa na subira kubwa ili nilipokuwa nikitafuta majibu kutoka kwa Bwana. Nia ya kuwa na subira ni sehemu ya kutafuta ukweli na ni sehemu ya mfano wa Bwana kufunua ukweli. Baada ya muda nilikuja kujua ya kwamba mama yangu alikuwa ananifundisha mfano wa Baba wa mbinguni wa kutafuta ukweli. Imani ilikuwa, majibu yalianza kuja na nikakubali mwito wangu wa mission. Kulikuja wakati mapema katika mission yangu ambapo nilijua ya kwamba nilihitaji kujua ikiwa kanisa lilikuwa ni kweli na Joseph Smith alikuwa nabii wa Mungu. Nilihisi kile ambacho Rais Monson alionyesha wazi katika mkutano wetu mkuu uliopita. Kama hauna ushuhuda imara wa vitu hivi, fanya kile kilicho muhimu kuupata. Ni muhimu kwako kuwa na ushuhuda binafsi katika nyakati hizi ngumu, kwani shuhuda za wengine zitakubeba kwa wakati tu. Nilijua kile kilicho kuwa muhimu. Nilihitaji kusoma kitabu cha Mormon kwa moyo wa dhati na kusudi la kweli na nimuulize Mungu ikiwa ni kweli. Sikiliza ahadi hii ya ajabu kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni iliyotolewa kupitia Nabii Mormon. Na mtakapopokea vitu hivi, ningewashauri kwamba mngemuuliza Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo ikiwa vitu hivi ni vya kweli. Na ikiwa mtauliza na moyo wa kweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Kristo, ataonesha ukweli wake kwenu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ili nipokee kile kilichokuwa katika kitabu cha Mormon, nilihitaji kukisoma. Nilianza kusoma mwanzo wa kitabu na kukisoma kila siku. Wengine upokea ushuhuda kwa haraka sana. Kwa wengine itachukua muda zaidi na maombi zaidi, na inaweza jumuisha kusoma kitabu hiki mara kadhaa. Nilitaji kukisoma kitabu kizima kabla ya kupokea ushuhuda ulioahidiwa. Hata hivyo, Mungu alinionyesha ukweli wake kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Katika jarida langu la mission, nilielezea furaha yangu kwa kujua ukweli pamoja na kueleza binafsi kujitolea na dhamira ya kweli kutenda kulingana na ukweli ambao nilikuwa nimepokea. Niliandika, nimemwahidi Baba yangu wa mbinguni na mimi mwenyewe kwamba nitafanya juhudi zangu zote kujitolea 100% kikamilifu maisha yangu yote. Chochote nitakachoulizwa nitatenda. Lakini kwa sasa ninao misheni yangu iliyonisailia na ninafanya misheni kuu, ile ambayo sitasikitikia, lakini sio kwa ajili yangu bali kwa ajili ya Bwana. Ninampenda Bwana, ninaipenda kazi yake, na ninaomba tu kwamba hisia hiyo isije kunitoka. Nilikuja kufahamu ya kwamba chakula cha mara kwa mara na juhudi inayoendelea ya kutubu na kutii amri inahitajika ili hisia hiyo kamwe isitutoke. Rais Monson alisema, ushuhuda unapaswa kutunzwa vizuri na utakuwa hai kwa kuendelea kutii amri za Mungu na sala za kila siku na kujifunza maandiko. Kwa kipindi cha miaka iliyopita, nimemuuliza wamisionari na vijana kote duniani jinsi walianza juhudi zao za binafsi na kutafuta ukweli na kupata ushuhuda. Karibu wote hujibu ya kwamba juhudi zao wenyewe hupata ushuhuda kwa binafsi zilianza na uamuzi wa kibinafsi wa kusoma kitabu cha Mormon kutoka mwanzo na kumuuliza Mungu ikiwa ni cha kweli. Wanapofanya hivi, wanachagua kutenda badala ya kutendewa na tuhuma za wengine. Kujua kweli, tunahitaji kuishi injili na kujaribu juu ya neno. Tunadhahirishwa tusipinge Roho wa Bwana. Kutubu pamoja na uamuzi wa kutii amri ni sehemu muhimu ya kila mtu unapotafuta ukweli. Kwa kweli, tunahitaji kuwa radhi tutaacha dhambi zetu ili tuweze kujua ukweli. Tunaamriwa tutafute maarifa hata kwa kujifunza na pia kwa imani, na tutafute kutoka kwenye vitabu vizuri maneno ya hekima. Kutafuta kwetu kwa ukweli kunapaswa kulenga vitabu vizuri na marejeo mazuri. Miongoni mwao mazuri ni maandiko ya maneno ya manabii walio hai. Rais Musa anamuuliza kila mmoja wetu afanye kile kinachohitajika kupata na kuhifadhi ushuhuda wa nguvu. Ni nini kinahitajika ili ushuhuda wako upate kuwa wa kina na kuimarika? Kila mmoja wetu ana jukumu la kibinafsi kufanya kinachohitajika ili apate na ahifadhi ushuhuda wa nguvu. Tukiweka maagano yetu kwa subira huku tukifanya kile kinachohitajika kupata majibu kutoka kwa Bwana ni sehemu ya mfumo wa Mungu kujifunza ukweli. Hasa wakati ambapo mambo ni magumu, tunaweza hitaji kutii kwa furaha na subira kwa mapenzi yote ya Bwana. Kutii maagano kwa subira kunazidisha unyenyekevu wetu, kunaimarisha haja yetu ya kutaka kujua ukweli na kumruhusu Roho Mtakatifu ili atuongoze sisi katika njia za hekima ili sisi tupate baraka, mafanikio na kuhifadhiwa. Mke wangu Mary pamoja nami tunaye ambaye tunampenda kwa dhati, ambaye amepambana na maisha yake yote na mambo fulani ya kanisa. Anaipenda injili na analipenda kanisa, lakini bado ana maswali. Ameunganishwa hekaluni, anashiriki kikamilifu kanisani, anatekeleza mito yake na ni mama na mke wa ajabu. Kwa kipindi cha miaka mingi, amejaribu kufanya yale mambo alijua kuwa haki na kuepukana na kutenda yale mambo alijua si sawa. Ameweka magano yake na kuendelea kutafuta. Wakati mwingine, amekuwa na shukrani kushikilia imani ya wengine. Sio kitambo sana, askofu wake aliomba kumuona pamoja na mumewe. Aliwauliza wakubali jukumu la kuhudumu katika hekalu kama mawakala wa wale waliohitaji maagano ya hekalu. Mwito huu uliwashangaza, lakini walikubali na kuanza huduma yao katika nyumba ya Bwana. Mtoto wao kijana alikuwa hivi karibuni ameshiriki katika utafiti wa historia ya familia na kupata jina la familia la mtu ambaye maagizo ya hekalu hayakuwa yamekamilika. Baada ya muda walihukumu kwamba mawakala na kutimiza gizo ya hekalu kwa niaba ya mtu huyu wa familia yake. Walipokuwa wamepiga magoti kwenye madhabahu na agizo la kuunganisha kufanyika, huyu mwanamke wa ajabu mwenye subira ambaye ametafuta kwa muda mrefu alikuwa na tukio la kibinafsi la kiroho ambapo alipata kujua kwamba hekalu na maagizo ambayo yanafanyika ndani yake ni ya kweli na halisi. Alimpigia simu mama yake na kumueleza juu ya tukio na kusema kwamba huku akiwa angali anao maswali kadhaa, anajua ya kwamba hekalu ni la kweli, kwamba maagano ya hekalu ni ya kweli na kwamba kanisa ni la kweli. Mama yake alilia kwa shukrani kwa ajili ya baba wa mbinguni mpendwa, mwenye subira na binti ambaye kwa subira anaendelea kutafuta. Kuweka maagano kwa subira huleta baraka mbinguni maishani mwetu. Nimepata ufariji mkubwa katika ahadi ya Bwana kuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtajua ukweli wa vitu vyote. Bila kujua kila kitu, tunaweza kujua ukweli. Tunajua ya kwamba kitabu cha Mormoni ni kweli, kwamba Mungu baba yetu anayetupenda, na kwamba mwanawe Yesu Kristo ni mwokozi na mkombozi wetu. Tunaweza kujua ya kwamba ushirika katika kanisa lake yapaswa kudhaminiwa, na kwamba kupokea sacrament kila wiki kutatusaidia pamoja na familia kuwa salama. Tunaweza kujua ya kwamba kupitia maagizo ya hekalu, familia kwa kweli zinaweza kuwa pamoja milele. Tunaweza kujua kwamba upatanisho wa Yesu Kristo na baraka za kutubu na msamaha ni kweli na halisi. Tunaweza kujua ya kwamba nabii wetu mpendwa Thomas S. Monson ni nabii wa Bwana, na washauri wake na washiriki wa akidi ya mitume 12 ni mitume, manabii, waonaji na wanafunzi. Yote haya nayajua kuwa kweli, na ninatoa ushahidi wangu katika
all of this I know to be true and bear my witness in the name of
katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Brethren, perhaps there is kina kaka, huenda hakuna sifa kubwa tunayoweza kuipata kutoka kwa Bwana zaidi ya kujua anatuamini kuwa makuhani wema na waume na kina baba wazuri. Jambo moja la uhakika, kupata kuaminika na Bwana ni baraka ambayo inakuja kwa juhudi kubwa kwa upande wetu. Uaminifu ni baraka itokanayo na utii wa sheria za Mungu. Kupata uaminifu kwa Bwana kunakuja kwa matokeo ya kuwa mkweli katika maagano tuliyoweka kwenye maji ya ubatizo na kwenye hekalu takatifu. Tunapotii ahadi zetu kwa Bwana, uaminifu wake kwetu unakuwa. Ninayapenda maandiko yote ya kale na ya sasa ambayo yanatumia maneno uadilifu wa moyo wakati wa kuelezea tabia njema za mtu. Uadilifu, kukosa uadilifu ni sehemu muhimu ya tabia ya mtu. Watu wenye uadilifu wa moyo ni watu wenye kuaminika, kwa sababu uaminifu umejengwa kwenye uadilifu. Kuwa mtu mwenye uadilifu ina maana kwamba makusudio yako na pia matendo yako ni masafi na yenye wema katika hali zote za maisha yako, kote katika hadhara na sirini. Katika kila chaguo tunalofanya, huwa tunastahili uaminifu wa Mungu au tunapunguza uaminifu wake. Kanuni hii huenda inaonekana wazi katika majukumu yetu ya kiungu kama waume na baba. Kama waume na kina baba, tumepokea jukumu takatifu kutoka kwa manabii wanao waonaji na wafunuzi wa sasa kwenye nyaraka ya familia tangazo kwa ulimwengu. Nyaraka hii hufunza kwamba akina baba wanapaswa kusimamia familia zao katika upendo na utakatifu. Pili, akina baba wana jukumu la kukimu mahitaji ya maisha, na tatu, wana jukumu la kulinda familia zao. Ili sisi tupate kuaminika na Mungu, tunahitaji kukamilisha majukumu haya matatu yaliyoteuliwa kwa familia zetu kwa njia ya Bwana. Kama ilivyoelezea zaidi kwenye tangazo la familia, njia ya Bwana ni kutimiza majukumu haya pamoja na wake zetu kama wenza sawa. Kwangu mimi, hii ina maana hatusongi mbele kwa maamuzi yoyote mazuri kuhusiana na majukumu haya matatu bila ya kuungana na wake zetu. Hatua ya kwanza katika jitihada zetu za kupata kuaminika na Bwana ni kumwamini yeye. Nabii Nefi alionyesha mfano huu wa kujitolea wakati alipoomba, "Ee Bwana, nimekutegemea wewe na nitakutegemea wewe milele. Sitaweka tumaini langu kwenye mkono wa mwanadamu." Nefi alijitolea sana kutenda mapenzi ya Bwana. Katika nyongeza ya kusema angeweza kuyafanya mambo ambayo Bwana amemwagiza, Nefi alikuwa anasimama katika ahadi yake ya kukamilisha kazi zake, kama ilivyoonyeshwa katika aya hii. Kama Bwana aishivyo na tuishivyo sisi, hatutarudi kwa baba yetu nyikani mpaka tukamilishe kile kitu ambacho Bwana ametuamuru sisi. Kwa sababu Nefi kwanza alimwamini Mungu, Mungu akamwamini sana Nefi. Bwana alimbariki kwa mbubujiko wa Roho ambaye alibariki maisha yake, maisha ya familia yake na maisha ya watu wake. Kwa sababu Nefi alisimamia kwa upendo na wema na alitoa ulinzi kwa familia yake na watu wake, aliandika, tuliishi kwa amani. Ili kuwakilisha taswira ya mwanamke juu ya swala hili, niliwaomba biti zangu wawili walioolewa kunisaidia. Niliwaomba kama wangeweza kunipa sentensi moja au mbili jinsi wanavyoona umuhimu wa uaminifu kama unavyoathiri maisha yao ya ndoa na familia. Haya ni mawazo ya Lara Harris na Christina Hansen. Kwanza, Lara, mojawapo ya vitu muhimu kwangu mimi ni kujua kwamba mume wangu anapoondoka safari zake za siku, anafanya chaguzi ambazo zinaonyesha heshima na upendo kwangu. Pale tunapoaminiana kwa njia hii, huleta amani nyumbani mwetu, ambamo tunaweza kufurahi kuilea familia yetu pamoja. Sasa mawazo ya Christina. Kumwamini mtu ni sawa na kuwa na imani na mtu. Bila ya kuamini na amani, inakuwa na woga na shaka. Kwangu mimi, mojawapo ya baraka kubwa ambayo inakuja kwa kumwamini zaidi mume wangu ni amani. Amani ya mawazo, nikijua kwamba hakika anafanya yale anayosema atafanya. Kuamini huleta amani, upendo na mazingira ambayo upendo unaweza kukua. Lara na Christina hakuona kile kilichoandikwa na mwingine. Ilinifurahisha sana kwamba wote wawili binafsi walifikiria baraka za amani nyumbani kuwa ni matokeo ya moja kwa moja ya kuwa na mume wanayeweza kumwamini. Kama ilivyoonyeshwa na mifano ya binti zangu, kanuni ya uaminifu ina sifa na nafasi muhimu sana katika maendeleo ya nyumba ambayo kitovu chake ni Kristo. Pia niliweza kufurahi kwamba utamaduni ule ule wa kumfanya Kristo awe sehemu ya maisha uendelea kukua nyumbani, ambapo baba yangu aliheshimu kuhani wake na aliaminika na familia yake. Napenda kushiriki nanyi uzoefu wa ujana wangu, ambapo ulionyesha matokeo mazuri ya kudumu ambayo baba ambaye anaelewa na kuishi kanuni ya imani iliyojengwa juu ya uadilifu inaweza kuwa na familia yake. Nilipokuwa kijana mdogo, baba yangu alianzisha kampuni ambayo ni maalum kwa mashine zinazojiendesha zenyewe. Biashara ya uhandisi ilitengeneza na kusimamia mashine za kujiendesha zenyewe duniani kote. Nilipokuwa katika shule ya upili, baba yangu alinitaka nijifunze jinsi ya kufanya kazi. Pia alitaka nijifunze biashara toka kwenye msingi kwenda juu. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa pamoja na kutunza kiwanja na kupaka rangi maeneo ya kituo ambayo hakuonekana kwa umma. Nilipoingia sekondari, nilipandishwa cheo kufanya kazi kiwandani. Baada ya mahali sekondari, nilijiunga na chuo kikuu na kisha kwenda misheni. Niliporudi kutoka misheni, nikarudi kazini. Nilihitaji kupata pesa kwa ajili ya mwaka wa shule uliofuata. Siku moja baada ya misheni, nilikuwa nafanya kazi kiwandani wakati baba yangu aliponiita ofisini kwake na kuniuliza kama ningependa kwenda naye katika safari ya kibiashara huko Los Angeles. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza baba yangu kunialika kwenda kwenye safari ya kibiashara. Alikuwa ananiacha hadharani kuiwakilisha kampuni.
Kabla hatujaondoka kwenda safari, aliniandaa kidogo juu ya mteja huyu mpya ambaye ni muhimu. Kwanza, mteja alikuwa ni wa shirika la kimataifa. Pili, walikuwa wakiboresha mitambo yao ya uzalishaji duniani kote, wakiweka mipya yenye teknolojia ya kujiendesha. Tatu, kampuni yetu haijawahi kuwasambazia huduma au teknolojia ya kiuhandisi. Na hatimaye, afisa wao mhusika na manunuzi wa ngazi ya juu aliitisha kikao hiki kupitia stakabadhi zetu za buni mradi mpya. Mkutano huu uliwakilisha fursa mpya na uwezekano kuwa kampuni yetu. Baada ya kuwasili Los Angeles, baba yangu na mimi tulikwenda kwenye hoteli ya mtendaji kwa ajili ya mkutano. Mpangilio wa kwanza wa biashara ilikuwa kujadili na kuchambua ufafanuzi na uhandisi wa mradi. Kipengele cha pili cha majadiliano kinachohusika na maelezo ya uendeshaji, ikiwa ni pamoja na usafiri wa tarehe za kufikisha. Ajenda ya mwisho ililenga kwenye bei, masharti na mapatano. Hapo ndipo mambo yakaanza kuvutia. Afisa huyo wa shirika alitueleza kwamba mapendekezo la bei ya yetu ilikuwa chini kabisa kulinganisha na wale ambao walikuwa wamewasilisha zabuni zao kwenye mradi huo. Kisha kwa mshangao alitueleza kutueleza bei ya pili kwa udogo. Kisha akatuambia kama tulikuwa tayari kuliondoa pendekezo letu na kuliwakilisha tena. Alielezea kwamba bei yetu mpya ije kuwa chini kidogo ya ile bei ya juu zaidi. Kisha akaendelea kueleza kwamba tutagawana iliongezeka kwa 50 kwa 50 na yeye. Alitoa sababu akisema kuwa kila mtu angeweza kushinda. Kampuni yetu ingeweza kushinda kwa sababu tungepata pesa zaidi kuliko zabuni yetu tulioitoa mwanzo. Kampuni yake ingeshinda kwa sababu wangekuwa wanaendelea kufanya biashara na mzabuni wa chini. Na hakika angeshinda kwa sababu chake, kwa sababu aliweka mambo haya pamoja. Kisha akatupa namba ya sanduku la barua ambalo tungemtumia pesa alizoomba ya haya yote. Alimtazama baba yangu na kumuuliza, kwa hiyo tuna mpango? Kwa shangao wangu mkubwa, baba yangu aliinuka, akamshika mkono na akamwambia tuwasiliane naye tena. Baada ya kuondoka kwenye kikao, tulipanda kwenye gari la kukodi na baba yangu akanigeukia, sawa, unafikiri tufanye nini? Nikamjibu na kusema sikudhani tunatakiwa kukubali ofa yake. Kisha baba yangu akaniuliza, je, hufikiri tuna wajibu kwa wafanyakazi wetu wote ili kudumisha kazi nzuri? Nikiwa natafakari swali lake na kabla sijajibu, alijibu swali lake mwenyewe. Alisema, sikiliza Riki, mara uchukuapo rushwa au kuacha uadilifu wako, ni vigumu sana kuupata tena. Usijaribu kufanya hata mara moja. Don't ever do it. Not even once. The fact that I'm sharing. Pamoja na kwamba ninashiriki uzoefu huu, ina maana kwamba sijasahau kile ambacho baba yangu alinifundisha katika siku ile ya kwanza ya safari ya kibiashara pamoja naye. Ninashiriki uzoefu huu kuelezea ushawishi wa kudumu tulionao akina baba. Unaweza kuona uaminifu niliokuwa nao kwa baba yangu kwa sababu ya uadilifu wa moyo wake. Aliishi na kanuni hizi hizi katika maisha yake binafsi na mama yangu, watoto wake na wale wote aliokuwa karibu nao. Kina kaka, ni maombi yangu jioni hii kwamba sisi wote tumwamini Bwana kama Nefi alivyoonyesha mfano, na kisha kwa njia ya uadilifu wa mioyo yetu tupate kuaminika na Bwana, pia uaminifu kwa wake na watoto wetu. Tunapoelewa na kuifanyia kazi kanuni hii takatifu ya kuamini iliyojengwa kwenye uadilifu, tutakuwa wa kweli kwenye maagano yetu matakatifu. Pia tutafanikiwa katika kusimamia kwenye familia zetu kwa upendo na wema, tukitoa mahitaji ya maisha na kuzilinda familia zetu dhidi ya maovu ya dunia. Juu ya kweli hizi mimi nashuhudia kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Mkusanyiko utajiunga na kwaya kwa kuimba Our Firm Foundation. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Dwight F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kisha itakuwa fursa yangu kuwahutubia.
An elderly man was
mtu mzee alisimama kwenye mstari katika ofisi ya posta kununua stempu kwenye meza ya huduma. Msichana mdogo aligundua kwamba alitembea kwa taabu na alijitolea kumuonyesha jinsi ya kutumia stempu katika mashine ili kuokoa muda. Mwanaume mzee akasema, asante, lakini napendelea kusubiri. Mashine haitaniuliza kuhusu ya bisi yangu. Wakati mwingine, inasaidia kuongea na mtu ambaye anajali matatizo yetu. Maumivu, huzuni na ugonjwa ni uzoefu tunaoshiriki wote. Nyakati za ajali, huzuni na taabu, tuweza kuongeza ukubwa wa kumbukumbu ndani ya nafsi zetu. Linapokuja swala la afya yetu kimwili, tunakubali umri na ugonjwa kama sehemu ya safari ya maisha yetu ya muda. Tunatafuta ushauri wa wataalamu wanaoelewa mwili wetu. Tunapoteseka na hisia za kuhuzunisha au ugonjwa wa akili, tunatafuta msaada wa wataalamu wanaotibu aina hizi za maradhi. Kama vile tunavyopitia majaribu ya kimwili na kihisia katika maisha haya ya kufa, tunapitia pia changamoto za kiroho. Wengi wetu tumepitia nyakati katika maisha yetu ambapo ushuhuda wetu ulikuwa kwa uangavu. Pia tunaweza kuwa tumepitia nyakati ambapo Baba yetu wa mbinguni alionekana kuwa mbali. Kuna nyakati ambapo tunadhamini vitu vya kiroho kwa mioyo yetu yote. Pia kunaweza kuwa na nyakati ambapo vinaonekana vyenye thamani ndogo au visivyo na umuhimu. Leo ningetamani kuzungumzia juu ya uzima wa kiroho. Jinsi tunavyoweza kupata uponyaji kutoka kwenye kukwama na kutembea njia ya kusisimua. Afya ya kiroho. Wakati mwingine, ugonjwa wa kiroho huja kama matokeo ya dhambi au majeraha ya hisia. Wakati mwingine, kuvunjika kiroho huja taratibu kwamba hatuwezi kuona kinachotokea. Kama tabaka za mwamba mashapo, maumivu ya kiroho na huzuni yanaweza kujikimbiza, yakitia uzito nafsi zetu mpaka inakuwa ni nzito sana kustahimili. Kwa mfano, hii inaweza kutendeka wakati majukumu yetu kazini, nyumbani na kanisani yanakuwa mengi mno hadi tunakosa kukumbuka shangwe ya Injili. Tunaweza kujihisi kwamba hatuna chochote cha kuchangia wala kutii amri za Mungu. Ni jambo ngumu. Lakini kwa sababu tu majaribu ya kiroho ni halisi, haimaanishi kwamba hayana tiba. Tunaweza kupona kiroho. Hata majeraha ya ndani ya kiroho, ndiyo, hata yale yanayoonekana kutotibika, yanaweza kuponywa. Marafiki zangu wapendwa, nguvu ya uponyaji ya Yesu Kristo haikosekani katika siku yetu. Mguso wake wa uponyaji unaweza kubadilisha maisha katika siku yetu kama ilivyokuwa katika siku zake. Kama tutakuwa na imani, anaweza kutushika mkono, kujaza nafsi zetu na nuru ya mbinguni na uponyaji, na kuzungumza nasi maneno ya baraka. Simama, jitwike godoro lako, uende. Chochote kinachosababisha maradhi yetu ya kiroho, vyote vina mfano wa kitu kimoja: ukosefu wa nuru takatifu. Giza hupunguza uwezo wetu wa kuona vizuri, hufifisha uoni wetu wa kile kilichokuwa mwanzo cha kueleweka na wazi. Tunapokuwa gizani, ni rahisi kufanya chaguzi mbaya, kwa sababu hatuwezi kuona hatari katika njia zetu. Tunapokuwa gizani, ni rahisi kupoteza tumaini, kwa sababu hatuwezi kuona amani na furaha inayotusubiri kama tutaendelea kusonga mbele. Nuru kwa upande mwingine, huturuhusu kuona vitu kama vilivyo kiuhalisia. Huturuhusu kutambua kati ya ukweli na uongo, kati ya muhimu na upuuzi. Tunapokuwa nuruni, tunaweza kufanya chaguzi za haki zilizo katika kanuni za kweli. Tunapokuwa nuruni, tunakuwa na mng'aro mkamilifu wa tumaini, kwa sababu tunaona majaribu yetu ya maisha ya muda kwa mtazamo wa milele. Sisi tutapata uponyaji wa kiroho tunapopiga hatua kutoka kivuli cha ulimwengu kwenda kwenye nuru ya milele ya Kristo. Tunapojua zaidi na kutumia dhana ya kimafundisho ya nuru, ndiyo zaidi tunajilinda dhidi ya ugonjwa wa kiroho unaotutesa au kutusumbua kila upande na mkono. Vizuri, tunaweza kutumikia kama wenye nguvu, ujasiri, kujali na wabeba ukuhani mtakatifu wanyenyekevu, watumishi wa kweli na wafuasi wa mpendwa wetu na mfalme wa milele. Yesu Kristo alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali hatakuwa na nuru ya uzima. Hii inamaanisha nini? Rahisi hivi. Yeye amfuataye Yesu Kristo kwa unyenyekevu ataona na kushiriki katika nuru yake, na nuru ile itakuwa mpaka hatimaye kufukuza hata giza totoro. Inamaanisha kwamba kuna nguvu, ushawishi wa nguvu ambao huanzia kwa Mwokozi, huendelea mbele kutoka uwepo wa Mungu kujaza nafasi kubwa sana. Kwa sababu nguvu hii huelimisha, huinua na huangaza maisha yetu, maandiko mara nyingi huiita nuru, lakini pia hutajwa kama roho na kweli. Katika mafundisho na maagano tunasoma, kwa kuwa neno la Bwana ni ukweli, na lolote lililo kweli ni nuru, na lolote lililo nuru ni roho, hata roho wa Yesu Kristo. Umaizi huu wa kina, kwamba nuru ni roho ambayo ni kweli, na kwamba nuru hii huangaza juu ya kila nafsi inayokuja ulimwenguni, ni muhimu kama inavyotumainiwa. Nuru ya Kristo huelimisha na kujaza nafsi za wote wanaosikiliza sauti ya Roho. Nuru ya Kristo huujaza ulimwengu, huijaza dunia, na inaweza kujaza kila moyo. Mungu hamheshimu mtu. Nuru yake ipo kwa wote, wakuu na wadogo, matajiri na maskini, waliobahatika na wenye upungufu. Kama ukifungua akili na moyo wako kupokea nuru ya Kristo na kwa unyenyekevu kumfuata Mwokozi, utapokea nuru zaidi. Mstari juu ya mstari, hapa kidogo na pale kidogo, mtakusanya nuru zaidi na kweli katika nafsi zenu, mpaka giza litapokuwa limeondolewa katika maisha yenu. Mungu atafungua macho yenu. Mungu atawapa moyo mpya. Upendo wa Mungu, nuru na kweli, vitafanya vitu vilivyodumaa kupata uhai, na utazaliwa upya katika upya wa maisha ndani ya Yesu Kristo. Bwana ameahidi, na kama macho yenu yatakuwa katika utukufu wangu pekee, miili yenu yote itajazwa na nuru, na hakutakuwa na giza ndani yenu. Na mwili ule uliojazwa na nuru ufahamu mambo yote. Hii ni tiba ya mwisho ya ugonjwa wa kiroho. Giza hutoweka kwenye uwepo wa nuru. Hata hivyo, Mungu hatatulazimisha kukumbatia nuru yake. Kama tutaridhika na giza, hamna uwezekano wa mioyo yetu kubadilika. Kwa mabadiliko hutokea, tunahitaji kuiruhusu nuru iingie. Wakati wa safari zangu kama rubani wa ndege kuzunguka safari yetu, sayari yetu dunia, nilikuwa daima navutiwa na uzuri na ukamilifu wa uumbaji wa Mungu. Niliona kuwa kupendeza mno, hasa uhusiano kati ya dunia na jua. Na nilifikiria kama somo kuu la vitu la jinsi giza na nuru huwepo. Kama sote tunavyojua, kila masaa 24 usiku hugeuka mchana na mchana hugeuka usiku. Kwa hivyo, usiku ni nini? Si kitu zaidi ya kivuli. Hata katika usiku wa giza, jua haliachi kunurisha nuru yake. Linaendelea kuwaka kwa uangavu kama kawaida, lakini nusu ya dunia ipo gizani. Kutokuwepo kwa nuru husababisha giza. Wakati giza la usiku linapoingia, hatuna hofu na kuogopa kwamba jua limekoma. Hatudai kwamba jua halipo au limekufa. Tunaelewa kwamba tupo kivulini. Kwamba dunia itaendelea kuzunguka, na kwamba hatimaye miale ya jua itafukia tena. Giza siyo ashirio kwamba hakuna nuru. Mara nyingi humaanisha tu kwamba hatuko sehemu sahihi kupokea nuru. Wakati wa kupatwa jua kwa hivi majuzi, wengi walifanya juhudi za kupata ukanda mwembamba uliosababishwa na mwezi katikati ya siku ya jua angavu. Katika njia inayofanana, nuru ya kiroho daima huangaza kwa viumbe vyote wa Mungu. Shetani atafanya kila juhudi kutuweka kwenye kivuli tulichotengeneza sisi wenyewe. atatulazimisha kutengeneza kupatwa jua kwetu. Atatusukuma kwenye pango lake la giza. Giza la kiroho huweza kuleta pazia la kusahau hata wale ambao wamewahi kutembea nuruni na kufurahi katika Bwana. Hata hivyo, katika nyakati za giza totoro, Mungu husikia maombi yetu ya unyenyekevu tunapoomba, Bwana, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Katika siku za Alma, kulikuwa na wengi waliohangaika kukubali mambo ya kiroho, na sasa kwa sababu ya kutoamini kwao, nuru ya kweli ya Mungu haikuingia nafsini mwao, na mioyo yao ilikuwa imeshapazwa. Akina kaka, ni juu yetu kuwa katika mahali sahihi kuona nuru takatifu na ukweli wa Injili ya Yesu Kristo. Hata wakati usiku unapoingia na dunia imejaa giza, tunaweza kuchagua kutembea katika nuru ya Kristo, kutii amri zake na kwa ujasiri kushuhudia juu ya uhalisia na ukuu wake. Kama bemba ukuhani wa Mungu na kama mfuasi wa Yesu Kristo, wewe ni bemba nuru, endelea kufanya vitu ambavyo unajua vitakuza nuru yake takatifu. Angaza nuru yako na iangaze mbele ya watu. Sio kwamba ili wawaone na wakuwatamani, lakini wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wapendwa kaka zangu, nyinyi ni vifaa mikononi mwa Bwana kwa lengo la kuleta nuru na uponyaji kwenye nafsi za watoto wa Bwana wa mbinguni. Labda unahisi kutostahili kuponya wale ambao ni wagonjwa wa kiroho. Hakika si zaidi ya mwajiriwa wa posta ambaye amehitimu kusaidia mwenye yabisi. Labda unakumbana na changamoto zako za kiroho. Hata hivyo, Bwana amekuita. Amekupa mamlaka na wajibu kuwafikia wale wenye mahitaji. Amekutunuku na nguvu ya ukuhani wake mtakatifu kuleta nuru gizani na kuinua na kubariki watoto wa Mungu. Mungu amerejesha kanisa lake na injili yake ya thamani inayoponya nafsi iliyojeruhiwa. Ameandaa njia ya uzima ya kiroho, kupata uponyaji kutoka kudumaa na kwenda kwenye afya ya kusisimua ya kiroho. Kila mara unapoelekeza moyo wako kwa Mungu katika sala ya unyenyekevu, unapata uzoefu wa nuru yake. Kila mara unapotafuta neno lake na mapenzi yake katika maandiko, nuru huzidi kung'ara. Kila mara unapomwona mwenye hitaji na kutoa msaada wako kumfikia kwa upendo, nuru huongezeka na kuvimba. Kila mara unapokataa jaribu na kuchagua kuwa safi, kila mara unapotafuta au kutoa msamaha, kila mara unaposhuhudia juu ya kweli kwa ujasiri, nuru ufukuza giza na kuwavuta wengine ambao pia wanatafuta nuru. Fikiria uzoefu wako binafsi, nyakati za huduma kwa Mungu na binadamu wenzako, ambapo nuru takatifu imeangaza katika maisha yako. Ndani ya hekalu takatifu, katika meza ya sakramenti, katika wakati mtulivu wa kutafakari, katika mikutano ya familia, au wakati wa tendo la huduma ya kuhani. Shiriki nyakati hizo na familia, marafiki, na hasa na vijana wetu ambao wanaitafuta nuru. Usisahau vijana wetu wanaotafuta mwangaza. Wanahitaji kusikia kutoka kwako kwamba kwa nuru hii huja tumaini na uponyaji. Hata ndani ya ulimwengu uliojaa giza, nuru ya Kristo huleta tumaini, furaha na uponyaji kwa jeraha lolote la kiroho au maradhi. Wale wanaopitia uzoefu huu wa utakaso wanakuwa vyombo katika mikono ya nuru ya dunia kutoa nuru kwa wengine. Watahisi vile mfalme Lamoni alivyohisi. Nuru hii ilikuwa imejaza nafsi yake na shangwe. Wingu la giza lilikuwa limeondolewa, na nuru ya uzima usio na mwisho ilikuwa imewasha katika nafsi yake. Wapendwa kaka zangu, marafiki zangu, ni jukumu letu kumtafuta Bwana mpaka nuru yake ya uzima wa milele iwake ndani yetu, na ushuhuda wetu uwe imara na jasiri hata katika giza. Ni maombi na baraka yangu kwamba mtaendelea katika kutimiza kudra yenu kama wenye ukuhani wa Mungu mkuu na wabeba wa nuru yake ya mbinguni wenye furaha. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
My dear brethren who hold the priesthood of God.
Kaka zangu na kaka zangu wanaopewa ukuhani. Sasa hasa kwa vijana. Leo nitaongea kuhusiana na ukuhani katika dunia hii. Na nyote mnajua yaliyo ya msingi katika mambo haya. Kwanza, Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa katika ulimwengu wote. Pili, anaongoza kanisa lake leo kwa kuzungumza kwa wanaume walioitwa kama manabii kupitia ufunuo. Tatu, alitoa ufunuo kwa manabii wake wa zamani, bado anafanya hivyo na ataendelea kufanya hivyo. Nne, anatoa ufunuo wa kudhibitisha kwa wale wanaotumikia chini ya uongozi wa manabii wake. Kutoka katika misingi hiyo, tunagundua kwamba uongozi wa Bwana wa kanisa lake unahitaji imani kubwa na isiyoyumba kutoka kwa watu wote wanaomtumikia duniani. Kwa mfano, inahitaji imani kuamini kwamba Bwana aliyefufuliwa kutoka anaangalia kila kitu cha ufalme wake. Inahitaji imani kuamini kwamba huita watu wasio wakamilifu katika nafasi za uaminifu. Inachukua imani kuamini kwamba anajua watu anaowaita kwa ukamilifu, vyote uwezo wao na uwezekano wao, na hivyo hafanyi makosa katika miito yake. Hilo linaweza kuleta tabasamu au kutikisa kwa kichwa kwa baadhi katika hii hadhira. Watu wanaofikiria wito wao wenyewe wa kutumikia ulikuwa ni kosa, pamoja na wale ambao wanaowaona, baadhi yao wanaowajua, ambao wanaonekana kuwa sio halali kwa nafasi yao katika ufalme wa Bwana. Ushauri wangu kwa makundi yote mawili ni kuchelewesha hukumu hizo mpaka uweze kuona vizuri kile Bwana anaona. Hukumu unayohitaji kufanya badala yake ni kwamba una uwezo wa kupokea ufunuo na kufanya jambo hilo bila hofu.
Inahitaji imani kufanya hivyo. Na inahitaji hata imani kubwa zaidi kuamini kwamba ameita watumishi wasio wakamivu kuongoza wewe. Lengo langu leo jioni ni kujenga imani yako kwamba Mungu anakuongoza katika huduma yako kwake. Na muhimu zaidi, tumaini langu ni kujenga imani yako kwamba Bwana anawahamasisha watu wasiokuwa wakamilifu aliowaita kama viongozi wako. Unaweza kufikiria kwanza kwamba imani kama hiyo si muhimu kwa mafanikio ya kanisa la Bwana na ufalme. Hata hivyo, unaweza kugundua, bila kujali wapi ulipo katika mlolongo wa huduma ya ukuhani, kutoka kuwa nabii wa Bwana hadi miliki mpya wa ukuhani wa Haruni, imani hiyo ni muhimu. Hebu tuanze na imani inamaanisha nini kwa rais wa akidi ya walimu. Ni muhimu kwake kuwa na imani kwamba Bwana alimwita mwenyewe, akijua huo udhaifu wa mwalimu na nguvu zake. Anapaswa kuwa na imani kwamba mtu ambaye alitoa wito alipokea ufufuo kwa Roho wa Mungu. Washauri wake na washiriki wa akidi yake wanahitaji imani sawa ya kumfuata kwa kujiamini bila hofu. Niliona ujasiri wa wakati mvulana aliketi pamoja na urais wake wa akidi ya mashemasi Jumapili moja asubuhi. Alikuwa katibu wao mpya. Urais huo wa vijana ulishauriana pamoja. Walizungumza juu ya njia kadhaa ambazo wangeweza kutimiza ombi la askofu la kumleta kanisani mvulana aliyehudhuria kanisani. Baada ya maombi na majadiliano, walichagua katibu kwenda nyumbani kwa kijana ambaye hajawahi kuja katika mkutano na kumkaribisha. Katibu hakumjua mvulana, lakini alijua kwamba mmoja wa wazazi wa mvulana hakuwa mhudhuriaji kanisani na yule mwingine hakuwa muumini. Katibu hakujisikia wasiwasi, lakini si hofu. Alijua kwamba nabii wa Mungu alikuwa ameomba wenye ukuhani kurudisha kondoo aliyepotea, na alikuwa amesikia sara ya urais wake. Aliwasikia wakikubaliana juu ya jina la mvulana na katika jina lake. Nilikuwa nikimwangalia wakati katibu akitembea kwenye mtaa kuelekea nyumba ya kijana asiyehudhuria kanisa. Alitembea polepole kama kwamba alikuwa akielekea katika hatari, lakini alirudi tena barabarani na mvulana. Akitabasamu kwa furaha. Sijui yeye kama alijua wakati huo, lakini alikuwa amekwenda na imani kwamba alikuwa kwenye njia ya Bwana. Imani hiyo imebaki na yeye na kukua zaidi katika miaka yake kama misionari, baba, kiongozi wa vijana na askofu. Hebu tuzungumze kuhusu imani hiyo na imani gani kwa askofu. Askofu kwa wakati mwingine anaitwa kuwatumikia watu anaowafahamu vizuri. Waumini wa kata hujua kitu cha udhaifu wake wa kibinadamu na uwezo wake wa kiroho. Na wanajua kwa wengine katika kata wangeweza kuitwa, wengine ambao wanaonekana kuelimika zaidi, wanaoenda na wakati, wanaofurahisha zaidi, au wanaonekana vizuri zaidi. Waumini hawa wanapaswa kujua wito wa kutumikia kama askofu ulitoka kwa Bwana, kwa ufunuo. Bila imani yao, askofu aliyeitwa na Mungu ataona vigumu kupata ufunuo unaohitaji kuwasaidia. Hataweza kufanikiwa bila imani ya waumini ili kuhimili. Kwa furaha, kinyume chake pia ni kweli. Fikiria mtumishi wa Bwana Mfalme Benjamini, ambaye aliwaongoza watu wake kutubu. Mioyo ya watu ililainishwa na imani yao kwamba aliitwa na Mungu na udhaifu wake kama binadamu, na kwamba maneno yake yalitoka kwa Mungu. Unakumbuka kile watu walisema? Ndiyo, tunaamini maneno yote ambayo umetuzungumzia. Tunajua uhakika na ukweli wake. Kwa sababu Roho wa Bwana Mwenyezi ambaye ameleta mabadiliko makuu ndani yetu, mioyoni mwetu, na hata kwamba hatuna tamaa ya kutenda maovu tena, lakini kutenda mema daima.
Kwa kiongozi kufanikiwa katika kazi ya Bwana, imani ya watu kwamba yeye ameitwa na Mungu lazima iwe juu ya mtazamo wa juu ya udhaifu wake na udhaifu wa kidunia. Na kama jinsi mfano Benjamin alielezea jukumu lake la uongozi: sijawaamuru kuja hapa ili mniogope au kwamba mnidhanie kwamba mimi mwenyewe ni zaidi ya binadamu, lakini mimi niko kama nyinyi kwa unyonge wa kila aina mwilini na akilini. Lakini nimechaguliwa na watu hawa na kutakaswa na Baba yangu, na nikaruhusiwa kwa mkono wa Bwana kwamba niwe mtawala na mfalme wa watu hawa.
That I should be a ruler and a king over this people, and have been kept and
na nimelindwa na kuhifadhiwa kwa uwezo wake usio na kipimo, ili niwatumikie kwa uwezo wote na nguvu ambazo Bwana amenipatia. Kiongozi wako katika kanisa la Bwana anaweza kuonekana kwako wewe dhaifu, na mwanadamu hawa anaweza kuonekana kuwa mwenye nguvu na mwenye maono. Ukweli ni kwamba kila kiongozi ni mchanganyiko wa sifa hizo na zaidi. Kitu kinachosaidia watumishi wa Bwana ambao wanaitwa kutuongoza ni wakati tunapoweza kuomba kama Bwana alivyofanya wakati huo. Bwana huwaona watumishi wake kikamilifu, anao uwezo wao yanayokwao, na yeye anajua jinsi asili yao anaweza kubadilishwa. Pia anajua jinsi wanavyoweza kubadilishwa kwa uzoefu wao na watu watakaowaongoza. Wenda ukawa na uzoefu wa kuimarishwa na watu uliowaitwa kuwatumikia. Nishawahi mara moja kuitwa kama askofu wa vijana watu watumikia kuzondoa. Sijui kama madhumuni ya Bwana yalikuwa zaidi ya mabadiliko gani. Nisingeweza kumsaidia kufanya ndani yao mabadiliko yaliyojua wangelifanya ndani yangu. Kwa kiwango nisichoelewa, wengi wa wale vijana katika kata hiyo walifanya kama walivyoitwa na Mungu hususan kwa ajili yao. Waliona udhaifu wangu lakini waliupuuzia. Nakumbuka kijana mmoja ambaye aliomba ushauri juu ya uchaguzi wake wa kielimu. Nilimpatia wiki moja baadaye, alipanga hadi ya kuonana na mimi. Alipoingia ofisini alishangaza kwa kuniuliza: askofu, tunaweza kuomba kabla ya kuzungumza? Na tunaweza kupiga magoti? Na ninaweza kusali? Maombi yake yalinishangaza, lakini sara yake ilinishangaza hata zaidi. Ilikuwa hivi: Baba wa mbinguni, najua kwamba Askofu Ehringer alinipa ushauri wiki iliyopita na kufanyia kazi. Tafadhali, mfunulie kujua nini nifanye sasa. Sasa unaweza tabasamu kwa hilo, lakini sikutabasamu. Alijua tayari kile Bwana alichotaka afanye, lakini aliheshimu ofisi ya askofu katika kanisa la Bwana, na labda alitaka mimi niwe na nafasi ya kupata ujasiri zaidi wa kupokea ufunuo katika wito huo. Ilifanya kazi. Mara tu tulipoinuka na kukaa chini, ufunuo ulikuja kwangu. Nilimwambia kile nilihisi Bwana angetaka yeye afanye. Alikuwa na umri wa miaka 15 wakati huo, lakini alikuwa mzima katika miaka ya kiroho. Alijua kwamba hakuwa na haja ya kwenda kwa askofu kwa shida kama hiyo, lakini alikuwa amejifunza kumkubali mtumishi wa Bwana hata katika udhaifu wake wa kidunia. Hatimaye alikuwa rais wa Kigingi. Alijibebea somo ambalo tulijifunza pamoja: akiwa una imani kwa Bwana, anaongoza kanisa lake kwa njia ya ufunuo kwa watumishi wake wasiokuwa wakamilifu anaowaita, Bwana atafungua madirisha ya mbinguni kwake kama atakavyokutendea. Kutokana na uzoefu huo, nilibeba somo kwamba imani ya watu tunaowatumikia wakati mwingine zaidi kuliko imani yetu wenyewe utetea ufunuo katika huduma ya Bwana. Kulikuwa na somo lingine kwangu. Kwa mvulana huyu angenihukumu kwa kushindwa kwangu kumpa ushauri mzuri mara ya kwanza, kama asingekuja kuuliza tena. Na kwa hiyo, kwa kuchagua kutokunihukumu, alipokea uthibitisho aliyoutaka.
lakini somo jingine kutokana na uzoefu huo limenisaidia vizuri. Kwa kadri ninavyojua, hakuwahi kumwambia mtu yeyote katika kata kwamba sikumpa ushauri mzuri wakati wa kwanza. Akiwa angefanya hivyo, ingeweza kupunguza imani ya wengine katika kata kuamini ufunuo wa askofu. Sijaribu kuwahukumu watumishi wa Bwana au kusema juu ya udhaifu wao dhahiri, na najaribu kufundisha hilo kwa mfano kwa watoto wangu. Rais James A. Faust alishiriki kanuni ya imani ambayo ninajaribu kujifanya ninaipendekeza kwenu. Sisi tunastahili kuunga mkono na kuwasaidia viongozi wetu, kwa sababu wao wamekuwa wameitwa na kuchaguliwa. Kila mwanachama wa kanisa hili anaweza kupokea ushauri kutoka kwa askofu au rais wa tawi, rais wa kigingi au misheni, na rais wa kanisa na washiriki wenzake. Hakuna hata mmoja wa ndugu hawa walioomba wito wake. Hakuna aliyemkamilika. Hata hivyo, wao ni watumishi wa Bwana walioitwa na yeye kupitia wale waliokuwa na haki ya ufunuo. Wale walioitwa kukubaliwa na kutengwa wana haki ya kuungwa mkono na sisi. Kutokuheshimu viongozi wa kanisa kumesababisha wengi kuteseka na kuanguka kwa kiroho. Tunapaswa kutotia maanani udhaifu wowote, vikwazo au matangazo ya wanaume walioitwa kutusimamia na kuimarisha ofisi wanayoshikilia. Shauri hili linabariki watumishi wa Mungu katika hali zote. Katika siku za mwanzo za kanisa la Bwana, viongozi waliokuwa karibu na nabii Joseph Smith walianza kuzungumza juu ya makosa yake. Hata kwa wote walioyaona na kujua kuhusu kusimama kwake na Bwana, roho yao ya upinzani na wivu vilitambaa kama tauni. Mmoja wa wale kumi na wawili alituwekea kiwango chote cha imani na uaminifu tunapaswa kuwa nao ikiwa tutamtumikia katika ufalme wa Bwana. Hii ndiyo ripoti. Wazee kadhaa waliitisha mkutano katika hekalu kwa wale wote waliomchukulia Joseph Smith kuwa nabii aliyeanguka. Walikusudia kumchagua David Whitmer kama kiongozi mpya wa kanisa. Baada ya kusikiliza hoja juu ya kumpinga, nabii Brigham Young aliinuka na kushuhudia, "Joseph Smith alikuwa nabii na alinijua hivyo, na kwamba wangeweza kumshutumu na kumkashifu ili mradi wajiridhishe. Wao wasingeweza kuharibu uteuzi wa nabii wa Mungu. Wangeweza tu kuharibu mamlaka yao wenyewe, kukata uzi ambao unawaunga wao kwa nabii na kwa Mungu, na kujizamisha wenyewe jehanamu." Kuna uzi ambao unatuunganisha kwa Bwana katika huduma yetu. Unaanza kutoka popote tulipoitwa kutumikia katika ufalme, hadi kupitia wale walioitwa kutusimamia katika ukuhani na kwa nabii ambaye amefungwa kwa Bwana. Nachukua imani na unyenyekevu kutumikia mahali ambapo tunaitwa, kuamini kwamba Bwana alituita sisi na wale wanaotuongoza na kuwasaidia kwa imani kamili. Kutakuwa na nyakati kama ilivyo katika siku za Kitland, wakati tutahitaji imani na uadilifu wa Brigham Young kusimama mahali ambapo Bwana ametuita, waaminifu kwa nabii wake na viongozi aliowaweka mahali. Na watolewa shahidi wangu wa dhati na bado na furaha kwamba Bwana Yesu Kristo yupo katika usukani. Analiongoza kanisa lake na watumishi wake. Natoa ushahidi kwamba Thomas S. Monson ndiye mtu pekee mwenye funguo zote za ukuhani hapa duniani na anayezitumia. Na naomba baraka juu ya watumishi wote wanyenyekevu ambao hutumikia kwa hiari na vizuri katika kanisa lililorejeshwa na Yesu Kristo. Nashuhudia kwamba Joseph Smith alimwona Mungu Baba na Yesu Kristo. Walizungumza naye, funguo za ukuhani zilirejeshwa kuwabariki watoto wote wa Baba wa mbinguni. Ni lengo letu na tumaini letu kutumikia mahali petu katika shughuli ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, tunawashukuru kwa uhudhuriaji wenu jioni hii. Vile vile tunashukuru kwaya kwa kututumbuiza na mziki wa kuinua ambao wametuimbia, na tunawatambua wote waliosaidia katika maandalizi ya mkutano huu kwa njia yoyote ile. Kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba We Ever Pray for thee. Maombi ya kufunga kisha itatolewa na mzee Rafael E. Pino wa Sabini.
Thank you. Our Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, katika mwisho wa mkutano huu mzuri, tunakushukuru kwa Roho Mtakatifu tuliyemhisi. Tunakushukuru Baba kwa manabii na kwa mafundisho ambayo tumeyapokea kutoka kwao. Tunakushukuru kwa injili ya urejesho, kwa mamlaka ya ukuhani na kwa nabii anayeishi. Tunasali kwa nabii yetu mpendwa Thomas S. Monson, washauri wake na akidi ya mitume 12. Baba, tunatoa shukrani zetu kwa mwanao Yesu Kristo na kwa nafasi ya kumtumikia. Tunashukuru kwa mwaliko wake kumfuata. Tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.